ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณเป็นเวลายามสุดท้ายแห่งราตรีตั้งแต่เวลาประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าเรามาเริ่มการฟังธรรมะของเราด้วยการทำด้วยการปฏิบัติให้เข้าสู่ในจิตใจในทุกวันอังคารเป็นการที่เราจะปฏิบัติร่วมกันไปพร้อมๆกันทางเสียงทางสถานีวิทยุนี้เลยไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังทางวิทยุด้วยระบบพอดแคสต์หรือผ่านทางช่องทาง YouTube Facebook ใดๆก็ตามวันนี้ตอนนี้เราน้อมนำธรรมะให้เข้าสู่ในจิตใจด้วยการตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้ทำการพิจารณาใคร่ครวญวันนี้ทุกฝั่งเราจะพิจารณาใคร่ครวญโดยวิธีทั้งสามจะเริ่มต้นทำกันอย่างไรก็เริ่มจากการที่เรามารู้ลมหายใจนี่แหละก่อนตั้งสติของเราไว้อยู่กับลมหายใจของเราเองวันนี้เราต้องหายใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็อย่าหายใจทิ้งเปล่าๆเฉยๆแต่ให้หายใจแล้วมันเป็นทางทำทางไปลมหายใจของเราเนี่ยเป็นทางไปเป็นทางที่จะไปสู่ความเป็นอมตะไม่ใช่ไปสู่ความตายนะเพราะว่าหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังชีวิตของเราเนี่ยก็สั้นลงลมหายใจหนึ่งลมหายใจหนึ่งคือถ้าไม่หายใจก็ตายใช่ป่ะหายใจก็สั้นลงเราทำไมว่างั้นเพราะลมที่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไปสร้างการเผาผลาญธาตุไฟจะทำงานธาตุไฟจะทำงานได้ก็ต้องมีลมเข้าไปให้เกิดการสันดาปเกิดการเผาไหม้เป็นความร้อนในร่างกายความร้อนการสันดาปในร่างกายก็คือไฟที่ยังกายให้สุดโทรมไฟที่ยังกายให้แก่ชราคือไฟอันเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกกายของเราก็แก่ลงไปลมหนึ่งลมหนึ่งสุดท้ายมันก็ตายแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่เราจะถึงความตายเราจะใช้ลมหายใจของเราทำทางเป็นมรรคให้มันไปสู่ความไม่ตายได้ไหมทางนี้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างว่าลมมาทำได้อย่างไรก็เรียกว่าอานาปานสติเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตดูรู้ลมหายใจของเราซะก่อนแล้วเราจึงจะค่อยไปพิจารณาใคร่ครวญโดยวิธีทั้งสามในฐานะทั้งเจ็ดที่เกี่ยวข้องกับขันธ์ทั้งห้าเริ่มจากรูปขันธ์ของเราท่านผู้ฟังคือกายกายเรามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมในที่นี้เอาลมก่อนธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจทิ้งแต่หายใจยังไงให้มีประโยชน์คือตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเราจะรู้ลมหายใจได้คือลมมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาท่านฟังมันไม่อยู่นิ่งเป็นกองที่พัดไปพัดมาได้เราจะรับรู้ถึงลมได้ก็ต้องอาศัยสัมผัสเพราะจริงๆมันไม่เห็นตัวเช่นว่ามันพัดผ่านธงก็ไหวขึ้นมาเราก็เห็นว่าธงไหวเพราะอันนั้นมีลมหรือว่ามันมาโดนกับผิวหนังของเราหรือไปโดนกับเครื่องวัดมันก็รับรู้ถึงกระแสความเร็วความร้อนอุณหภูมิของลมได้เอาตัวเราเป็นร่างกายเราจะรู้ลมได้ก็ต้องจุดที่ลมมันผ่านเข้าผ่านออกนั่นก็คือในโพรงจมูกนั่นเองเรากำหนดอยู่หน้าที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมที่อยู่ในโพรงจมูกลองหายใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้หน้าที่ตำแหน่งไหนเอาการสังเกตการจดจ่อ การดำรงสติระลึกถึงตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องไปบังคับให้มันเร็วหรือช้าสั้นหรือยาวแรงหรือค่อยถี่หรือห่างร้อนหรือเย็นคือไม่ต้องบังคับอะให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติรับรู้เฉยๆสังเกตดูเฉยๆเราไม่ได้มาฝึกหายใจนะท่านฟังในที่นี้เรามาฝึกสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือถ้าเราพยายามจะบังคับลมหายใจมันจะไม่ใช่เป็นการฝึกสติแต่ลมหายใจเป็นยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นล่ะทำอย่างเป็นธรรมชาติเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นทำอย่างเป็นธรรมชาติแล้วที่ต้องฝึกคือฝึกจิตให้มาตั้งอยู่กับลมหายใจที่เป็นธรรมชาตินั้นโดยการเอาจิตของเรามาจดจ่อมาสังเกตดูในภาษาที่ท่านใช้ท่านเรียกว่าฌานคือเอามาเพ่งดูแต่พอฌานมาใช้คำว่าเพ่งในภาษาไทยมันจะเหมือนกับว่าเป็นการบังคับแต่จริงๆไม่ได้เป็นการบังคับอะเป็นการควบคุมสำภาษาที่ถูกต้องในบริบทนี้ควรจะใช้คำว่าเอามาจดจ่อเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมตรงไหนตรงตำแหน่งที่ประมาณเรารับรู้กลิ่นนั่นแหละเวลาเราดมกลิ่นของหอมของเหม็นอาหารดอกไม้ขยะมีกลิ่นเนี่ยเรารับรู้กลิ่นได้ตรงไหนอ่ะก็ในบริเวณโพรงจมูกตรงจุดที่เรารับรู้กลิ่นเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เอาจิตก็เรามาจดจ่อสังเกตดูลมไว้ในที่ตำแหน่งนั้นลมเข้าลมออกไม่ต้องตามลมให้ไปจนถึงคอถึงท้องหรือไม่ต้องตามออกไปจนถึงปลายจมูกข้างนอกว่ามันจะไปไหนไปไหนลมเข้าลมออกไม่ต้องบังคับให้เร็วช้าสั้นยาวทีห่างแต่ให้เป็นธรรมชาติของร่างกายของเขาโอเคไม่บังคับลมไม่ตามลมตั้งอยู่แล้วดีมากนี่คือตั้งสติไว้แล้วในนอนธรรมดาเวลาเราสังเกตดูลมหายใจเนี่ยมันจะมีความคิดอันนี้เป็นธรรมดาโอ้มีสมองมีช่องทางใจมันก็มีความคิดอันนี้ธรรมดาใช่ไหมในขณะที่คุณสังเกตดูลมหายใจอยู่อ้าวถ้ามีเสียงอย่างเสียงพระมหาไพบูลย์ก็คุณก็ได้ยินเสียงอันนี้ก็เป็นธรรมดาในขณะที่คุณดูรู้ลมหายใจอยู่ข้างบ้านทำกับข้าวรถขยะมาเก็บขยะหรือมีกลิ่นอะไรผ่านมานี่เราก็จะได้กลิ่นนั้นอยู่แล้วธรรมดาถ้ากายเราอยู่ในห้องแอร์มันก็เย็นเวลานี้ก็อากาศเย็นหรือถ้าอยู่กลางแดดกลางแจ้งมือดิมก็อากาศร้อนเราก็รับรู้ถึงสัมผัสร้อนได้เย็นได้นั้นอันนี้เป็นธรรมดาท่านฟังธรรมดามีเป็นธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะเอาจิตใจของเราเนี่ยก็ไปใส่ไว้ไหมก็อยู่ที่ว่าเราจะคิดนึกตรีตรึกน้อมไปทางไหนถ้าเราคิดนึกตรีตรึกน้อมไปทางกลิ่นที่ได้รับจากจมูกถ้าเราตรีตรึกน้อมไปทางนั้นจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นตามฟังถ้าเราตรีตรึกไปตามเสียงที่ได้ฟังผ่านทางหูเราก็จะจิตน้อมไปทางนั้นถ้าเราตรีตรึกไปตามธรรมารมณ์ที่ได้ผ่านมาทางใจเราก็จะน้อมไปทางนั้นอยู่ว่าคุณจะตรีตรึกนึกน้อมไปทางไหนเท่านั้นเองในที่นี้เราตรีตรึกนึกน้อมมาอยู่กับลมสิ่งเดินรับรู้อันนี้เป็นธรรมดาต้นเปรียบไว้เหมือนกับประตูที่มีคนเข้าคนออกแล้วยามเขาเฝ้าไว้นี่ประตูนั้นเปรียบเหมือนช่องทางหูคนเข้าคนออกนั้นคือเสียงประตูนั้นเปรียบเหมือนช่องทางจมูกคนเข้าคนออกนั้นคือกลิ่นประตูนั้นเปรียบเหมือนช่องทางใจคือมโนคนเข้าคนออกคือความคิดนึกอารม ธรรมารมความรู้สึกต่างๆคนเข้าคนออกประตูแล้วคนเฝ้าเนี่ยมันคนละคนคนเฝ้าเนี่ยคือยามยามคนเฝ้านั้นคือสติสติอยู่ที่ไหนยามอยู่ที่ไหนอ่ะยามก็อยู่ที่ป้อมยามป้อมยามในที่นี้คือลมหายใจเอาลมหายใจเป็นป้อมยามยามก็มาอยู่ที่นั่นลมหายใจคือป้อมยามก็อยู่ตรงประตูอันเดียวกันกับที่คนเข้าคนออกก็มีนั่นแหละเราสังเกตดูลมมันก็มีเสียงผ่านทางหูนั่นแหละมันก็มีความคิดนึกผ่านทางใจนั่นแหละอันนี้ธรรมดาแต่เราไม่ตามคนเข้าคนออกนั่นไปเหมือนเราไม่ตามลมนี่แหละเหมือนเราไม่ตามเสียงนี่แหละเหมือนเราไม่ตามกลิ่นนั่นแหละเหมือนเราไม่ตามความคิดนึกไปนั่นแหละมาก็มาดิไปก็ไปดิก็ไม่ตามมันลมเข้าก็เข้าสิออกก็ออกไปดิเสียงมาก็มาดิเสียงไปก็ไปหยุดก็หยุดไม่ว่าอะไรกลิ่นมีก็มีไม่มีก็ไม่ว่าอะไรก็ไปก็ธรรมดามีตามีหูก็ได้ยินเสียงเห็นภาพจมูกก็ได้กลิ่นด้วยอันนี้ก็ธรรมดาสังเกตดูอยู่ที่ลมอย่างเดียวไม่ไปไหนเหมือนยามเขาอยู่ในป้อมยามคอยดูคนเข้าคนออกอย่างเดียวก็ไม่ไปไหนดูระดูนี่ดูหาอะไรดูใช่ว่ามันเป็นคนที่ถูกต้องไหมเข้ามานี่ดูใช่ว่าคนที่ถูกต้องไหมออกไปนี่แต่เป็นศัตรูข้าศึกใหญ่เข้ามาแต่เป็นคนที่ดีรู้จักได้ให้เข้ามาแต่ยามก็จะพิจารณาก็จะพิจารณายังไงยามนี่เขาต้องพิจารณาโดยวิธีทั้งสามท่านผู้ฟังที่เราจะเริ่มการพิจารณาแล้วพอเราตั้งติไว้ได้นี่พิจารณาได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาท่านบอกว่าให้เป็นผู้ฉลาดในฐานะทั้งเจ็ดและทำการพิจารณาใคร่ครวญโดยวิธีทั้งสามทำสิ่งเหล่านี้อยู่ในกับขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งฝั่งประกองกองนี่คือขันธ์ขันธ์คือกองนี่หมายถึงการจัดหมวดหมู่นั่นเองอะไรที่เป็นหมวดหมู่คล้ายๆกันเหมือนๆกันก็มาจัดกองกองรวมๆกันๆเอาไว้ทำไมต้องทำอย่างนั้นคำบัญญัติอย่างนี้มันจะได้เข้าใจได้ง่ายมันเยอะมากเกินไปมันก็จะยุ่งวุ่นวายหรือน้อยเกินไปบางทีมันก็ไม่ได้สัดส่วนที่จะต้องเหมาะสมถูกต้องท่านก็จึงแบ่งเป็นขันห้าขันขันคือกลุ่มหมวดหมู่กลุ่มก้อนของสิ่งที่ถ้าเป็นของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่แตกสลายได้เพราะความร้อนความหนาวนั่นคือเขาเรียกว่ารูปได้แก่ธาตุทั้งสี่เอาธาตุสี่มานั่นคือรูปขันธ์เอาความรู้สึกมาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางตาทางหูอดีตอนาคตมาจัดรวมกันเป็นกองเวทนานี่คือขันธ์ที่สองขันธ์ที่สามไม่ใช่ขันธ์ทองแดงขันธ์เงินหรือขันธ์พลาสติกแต่หมายถึงสัญญาขันธ์อะไรที่เป็นความหมายรู้หมายรู้ในเสียงหมายรู้ในกลิ่นหมายรู้ทางตาทางหูหมายรู้ในอดีตอนาคตปัจจุบันหมายรู้ภาษาภาษานี้เราเรียกความหมายรู้ทั้งหมดนี้รวมมาสัญญาแล้วมาจัดหมวดหมู่รวมกันเป็นสัญญาขันธ์เป็นกองของสัญญาสังขารด้วยสังขารคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งให้มีสำเร็จรูปเช่นเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทุกขเวทนาทางกายให้เป็นอทุกขมสุขทางใจได้การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปแบบนี้สังขารนี้เข้าทำงานในเวทนานั้นๆสังขารส่วนนี้แยกออกมากองกองรวมกันเอาไว้เรียกว่าสังขารขันวิญญาณก็ด้วยคือการรู้แจ้งบางคนก็จะแปลว่าการรับรู้การรู้แจ้งการรับรู้ในเสียงในกลิ่นผ่านทางตาทางหูหรือว่าวิญญาณวิญญาณที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ๆ ดีเลวหยาบละเอียดกองรวมกันตรงนี้เรียกว่ากองของวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่คือขันธ์ทั้ง5มันปนกันอยู่ในนี้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันปนกันมันไม่ได้จะแยกจากกันคือปนกันยังไงเอาคุณเอากายของคุณมาดูอ่ะหรือเอารถยนต์มาดูอ่ะหรือเอาบ้านมาดูอ่ะในกายของเราเนี่ยมันก็มีรูปใช่ไหมล่ะธาตุ4มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงในกายนั้นอยู่เป็นประจำนั่นก็คือสังขารที่มีในรูปนั้นรถยนต์อ่ะคุณวิ่งไปมันก็ปรุงแต่งนั่นน่ะมันมีการสันดานมีการขับเคลื่อนไปเอาแต่เป็น EV เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็น electric vehicle มันก็ปรุงแต่งด้วยระบบ physics เคมีแต่ไม่มีกำลังหมุนไปขับมอเตอร์ก็นั่นน่ะสังขารอยู่ในนั่นน่ะรูปบ้านก็เหมือนกันรถยนต์มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคุณจะต่อเติมบ้านนั่นก็สังขารในไหนในบ้านนั่นแหละบ้านเป็นอะไรก็รูปไงมีหมดอ่ะถ้าคุณมีความรู้สึกต่อบ้านนั้นบางทีบ้านไหนด่ากันมากๆโอ้คุณรู้สึกไม่ดีความรู้สึกนั้นก็เวทนาบางทีบ้านไหนปรารถนาดีกันมากๆก็อยู่ยังเป็นสุขก็พรหมวิหารมีสุขเวทนานั่นก็เวทนาอยู่ในรูปคือบ้านนั้นมีการปรุงแต่งก็ทำกันลงไปมีหมดมันมาลุมมาตุ้มมามวยตัวกันอยู่ในนี้หมดอะเราจึงต้องรู้จักแยกแยะตั้งฟังในกันทั้ง5โดยฐานะ7ประการในข้อแรกตั้งฟังท่านบอกว่าเราย่อมต้องรู้ชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่หลักการก็นั้นยกขึ้นเป็นหัวข้อขึ้นตั้งขึ้นจะได้รู้ว่าฐานะเจ็ดอย่างมันยังไงวันนี้เอาแบบละเอียดละเอียดเลยสับให้มันเละสับให้มันละเอียดละเอียดแล้วมันจะนุ่มนวลออกมาย่อมรู้ชัดซึ่งรูปต้นว่าย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นของรูปย่อมรู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือของรูปย่อมรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของรูปย่อมรู้ชัดซึ่งรสอร่อยของมันซึ่งโทษอันต่ำทรามและอุบายก็เรื่องออกไปพ้นจากรูปนี่เราต้องรู้จักขันธ์5ในฐานะ7อย่างนี้ถ้าคุณไม่รู้จักขันธ์5ในฐานะ7อย่างนี้คุณยังไม่เข้าใจมันจริงๆเราจะยังแยกแยะแจกแจงมันออกไม่ได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจขันธ์5นั่นคือยังไม่รู้จักความจริงอันประเสริฐเพราะว่าความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจที่เราต้องทำให้เกิดในขันธ์ทั้ง5คือการเข้าใจขันธ์5ถ้าเราไม่เข้าใจขันธ์5โดยนัยยะ7อย่างยังไม่รู้อริยสัจโอ้ที่ว่าฉันจำได้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมากคือถ้าคุณยังไม่รู้ว่าต้องเข้าใจ7อย่างเนี้ยคือคุณยังไม่เข้าใจขันธ์5ไงยังไม่เข้าใจอริยสัจในข้อนี้คือจำได้เฉยแต่จำได้รู้แจกแจงเข้าใจมันไหมจริงๆเลยนั่นแหละเราก็ลองดูลองแจกแจงทำความเข้าใจดูในแต่ละขันธ์แต่ละกองแต่ละกลุ่มก้อนเข้าใจโดยว่าตัวมันเป็นยังไงเรามาแจกแจงกันไปทีละอย่างรูปนี่เป็นยังไงเราก็บอกแล้วว่ามันคือธาตุ4นี่ไล่เรียงให้ดูไปแล้วตั้งแต่ในรอบแรกครั้งแรกในขันธ์5แต่ละขันธ์โอเคเข้าใจว่ารูปเนี่ยคือธาตุ4ละดินน้ำไฟลมหรือว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นจากดินน้ำไฟลมนั้นคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเหตุให้เกิดขึ้นของรูปเนี่ยมันคืออะไรมันก็ต้องมีอาหารอาหารเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดรูปขึ้นมาได้อย่างร่างกายของเราเป็นรูปประเภทหนึ่งใช่ไหมอาหารที่ทำให้เกิดเป็นรูปร่างกายของเรานี้เขาก็เรียกว่าอาหารคือคำข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้างก็ต้มบ้างก็สวยบ้างผักบ้างขนมบ้างน้ำแกงบ้างนี่แหละคืออาหาร ป็นเหตุให้เกิดรูปแล้วถ้าเป็นรูปอย่างอื่นเช่นบ้านเรือนรถยนต์เหตุให้เกิดของเขาก็คือธาตุสี่เป็นรูปต่อเนื่องมาแล้วความดับไปของรูปนี้จะเป็นอะไรอะไรจะเป็นความดับไปของรูปก็ต้องความดับไปของอาหารไงถ้าอาหารมันดับไปรูปนี้ก็ต้องดับไปก็เดี๋ยวรูปร่างกายของเราเนี่ยเกิดธาตุสีมันอยู่กันไม่ได้เช่นคนที่ธาตุไฟกำเริบตัวร้อนเกินไปเป็นไข้โควิดอย่างเงี้ยก็ตายได้หรือธาตุไฟน้อยเกินไปเช่นอยู่ในที่หนาวๆไม่มีผ้าห่มเป็นไฮโปเทอร์เมียก็ตายได้หรือธาตุน้ำถ้าธาตุน้ำออกจากร่างกายมากเกินไปเป็นอหิวาตกโรคก็ตายได้ธาตุดินถ้าเกิดเซลล์ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อร้ายมันอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ธาตุดินเปลี่ยนแปลงไปกำเริบขึ้นมันก็ตายเหมือนกันก็ด้วยความที่ว่าธาตุมันอยู่กันไม่ได้อาหารมันมีดีไม่เหมาะสมรูปนั้นก็ดับไปแล้วเจ้าความดับกับวิธีการที่จะให้ถึงความดับนี้ก็เป็นคนละอย่างกันนะแต่เราจะเข้าใจว่าความดับของรูปมีได้เพราะความดับแห่งอาหารงั้นอะไรที่มันจะดับอาหารได้เนี่ยมันก็คือวิธีการให้ถึงความดับไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างเดียวกันวิธีการที่จะให้ถึงความดับให้ถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันคือต้องเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่ต้องเป็นมรรค8เท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นให้ถึงความดับของมันได้ไม่ใช่ว่าจะทำด้วยวิธีการอื่นๆได้คือถ้าคุณเข้าใจว่างั้นคุณก็เอาค้อนมาทุบมันมีดมาฆ่ามันมาปาดมันอันนั้นไม่ใช่วิธีการเพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังพูดถึงสมาคาตธรรมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วอะไรที่มันเป็นอาญาศาสตราที่มันไม่ใช่ธรรมะที่มันเป็นอาธรรมนั่นเราไม่ได้พูดถึงในที่นี้วิธีการอื่นๆมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่วิธีที่ประเสริฐเรากำลังพูดถึงวิธีที่ประเสริฐวิธีที่ดีวิธีที่เหมาะสมวิธีที่ใช้งานได้แล้วจะไม่มีโทษภัยเป็นของบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั่นคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้จะเป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของรูปของเหตุให้เกิดรูปนั้นๆได้นี่เป็นข้อปฏิบัติเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีแต่เป็นทางอื่นเช่นเอามาทุบตีปาดสับยับให้มันทำลายไปนั่นเป็นทางอ้อมนั่นเป็นทางตันเป็นทางที่จะไม่ใช่ทางตรงทางออกอันนี้เขาพิสูจน์กันมาแล้วท่านผู้ฟังหรือถ้าไม่ได้ทำแบบนี้ไม่มีมรรคแปดอ่ะมันจะไม่มีการตรัสรู้เกิดขึ้นชาวชายสินทัตถะเนี่ยจะตรัสรู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำตามทางมรรคแปดนี่นะแต่ไปทำการทรมานกายหรือว่าอยู่ในปราสาทราชวังเนี่ยการตรัสรู้การทำที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏได้ท่านจึงทำยังไงเอาลองไปหมดทุกทางหรอวะเอ้าต้องออกกฎหมายใช้มาตรการนั่นนี่ไม่เวิร์กไม่ได้พยายามจะฝืนบังคับมันต้องได้ทุกขกิริยามันก็ไม่ได้เราลองมาทำทางสายกลางมรรคแปดดูได้เว้ยนี่เอาวันนี้ทางอื่นไม่ใช่เพราะปฏิบัตินั้นจึงต้องเป็นมรรคแปดให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้ารูปนี้ด้วยให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าเหตุให้เกิดรูปคือเจ้าอาหารนี้ด้วยเดี๋ยวนะแล้วมันจะไปดับยังไงอะคุณบอกปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วจะไปดับอาหารจะไปดับรูปเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจถัดไปก่อนต้องทำความเข้าใจในข้อที่5คือว่ารสอร่อยของรูปรูปนี้มีรสอร่อยอะไรคือในที่นี้เราต้องกำหนดบทเรียนชนะให้รัดกุมนะไม่ใช่ข้อดีของมัน คือถ้าบอกว่าข้อดีเนี่ยมันไม่มีอะไรดีคือดีเลวมันอยู่ที่ว่าคุณดูมันยังไงดูมันยังไงเนี่ยคือหมายความว่ามัน subjective อะแล้วแต่คนชอบถ้าพวกโจรมันก็จะบอกว่าโอ้ยซื่อตรงกันซื่อสัตย์เนี่ยมันไม่ดีคดโกงเนี่ยมันดีกว่าเอ้าคดโกงมันไม่น่าจะดีไม่ใช่เอ้าก็คนธรรมดาทั่วไปเขาเข้าใจว่ามันไม่ดีไงแต่โจรมันจะว่าดีมันก็ subjective อยู่ที่คนประเภทไหนชอบแบบไหนบางคนก็ชอบสีเขียวบางคนก็ชอบสีเหลืองคนชอบสีเขียวก็สีเขียวดีคนชอบสีฟ้าก็บอกว่าสีฟ้าดีดีไม่ดีมันอยู่ที่ผู้ดูเป็นเราใช้ศัพท์ให้ถูกท่านจะกล่าวรสอร่อยกับมันคืออัสสาทะเอารสอร่อยนี่มันค่อนข้างชัวร์ว่าอะไรที่มันจะให้เรามีความสุขได้มันก็ดีแหละเอาตรงนี้รสอร่อยของรูปหนึ่งมันก็ทำให้เกิดความสุขได้เกิดสุขเวทนาได้เกิดความพอใจได้นี่คือความที่มันเป็นรสอร่อยมีสุขโสมนัสคุณฟังอาจจะบอกว่าสุขสมนัสมันก็แล้วแต่คนด้วยอีกเหมือนกันน่ะบางคนก็ชอบแบบนี้ว่าเป็นสุขบางคนก็ชอบแบบนั้นว่าเป็นโสมนัสไม่เหมือนกันหรอกโอเคไม่เหมือนกันไม่มีปัญหาแต่มันต้องมาจบตรงนี้ไงคนที่บอกว่าอันไหนมันสุขอันนั้นน่ะเป็นรสอร่อยของเขาคนที่บอกว่าอันไหนมันทุกข์เนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่ไงเพราะในไอติมแท่งเดียวกันอย่างเงี้ยบางคนจะบอกอันนี้เป็นรสอร่อยของฉันโอเคก็สำหรับคนนั้นโอ้ฉันไม่ชอบอันนี้เลยมันเย็นเกินไปคุณก็ไม่ใช่รสอร่อยของคุณไงมันก็จะเป็นอันอื่นไปแต่มันต้องมาจบลงที่สุขนี้แน่นอนแต่เรารู้สึกว่าเป็นสุขในรูปอย่างใดอย่างหนึ่งความรู้สึกว่าเป็นสุขนั้นนั่นน่ะเป็นรสอร่อยของคุณนั้นนั้นของคนนั้นนั้นเท่านั้นเท่านั้นมันเป็นอย่างนี้นะนี่ท่านเรียกว่าเป็นรสอร่อยของรูปคือให้เกิดสุขโสมนัสได้ยังต่อไปตามฟังในข้อที่6ก็คือว่าต้องรู้จักโทษอันต่ำทรามกับมันด้วยต้องย้ำนะว่าไม่ใช่ข้อเสียนะเพราะว่าถ้าข้อดีมีข้อเสียก็ด้วยเนี่ยแต่ถ้าคนดีเสียดีไม่ดีมัน subjective ไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าคนที่แบบเป็นคนคดโกงเนี่ยก็บอกว่าซื่อสัตย์กันมันไม่ดีนะมันเป็นข้อเสียงั้นจะไปโกงได้ไงถ้าคุณจะมีฮิริโอตปะมีความรู้ดีรู้ชั่วไม่ดีไม่ดีไม่ใช่นะไม่ใช่ในที่นี้เราไม่ได้หมายเอาว่าดีไม่ดีข้อเสียข้อดีไม่ใช่เรากำลังพูดถึงรสอร่อยจบลงที่สุขกับเวทนาเรากำลังพูดถึงโทษอันต่ำทรามโทษอันต่ำทรามคืออทินวาตันเรียกเพราะอันต่ำทรามนั้นคือความที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ไม่ใช่ให้เกิดทุกข์โทมนัสด้วยนะเพราะโอ้ยถ้ามันจะทำให้เราไม่พอใจโอเคทำให้คุณไม่พอใจเพราะว่าพอใจไม่พอใจเราพูดไปแล้วตะกี้ไงสุขทุกข์ใช่ไหมมีสุขทุกข์มันก็มาด้วยแต่จะเห็นไหมเอายังไม่ต้องเห็นก็ได้เอาแค่ว่าถ้ามันมีรสอร่อยมันก็คือมีความสุขนั่นแหละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจัดไปแต่แทนที่เราจะเอาทุกมาเปรียบเทียบกับสุขในข้อที่มันเป็นโทษอันต่ำทรามเนี่ยท่านไม่ได้เอาอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะนี่คือความรัดกุมรอบขอบตามฟังบางคนเนี่ยโอเคใช่อยู่มีความสุขนั่นคือรสอร่อยใช่ไหมแต่ทุกที่มาด้วยกับสุขนั้นเนี่ยบางคนรู้วิธีคลายทุกนั้นได้อยู่แล้วจะมีจะไม่มีฉันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกบางคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมจะมีรถคันนี้หรือว่าจะไม่มีรถเปลี่ยนแปลงไปฉันก็ไม่ได้จะทุกข์ใจอะไรมีความเข้าใจดีเขาก็จะไม่รู้สึกว่าทุกข์ในความสุขที่หายไปนั้นแต่ที่แน่ๆว่าก็คือมันมีโทษอันต่ำทรามของมันอยู่โดยที่ถึงแม้ว่าทุกข์จะไม่มีด้วยซ้ำเพราะว่าโทษอันต่ำทรามนั้นคือความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้มีความไม่เที่ยงสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นนี่นั่นคือโทษอันต่ำทรามของมันซึ่งพอไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาไงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่นี้ทุกข์ในที่นี้ที่ว่ามีความไม่เที่ยงแทรกอยู่ด้วย ท่านหมายถึงเอามากกว่าทุกขเวทนาด้วยซ้ำเพราะว่าทุกขลักษณะมันมี3อย่างคือด้วยความที่เป็นทุกขเวทนานี่ก็อย่างหนึ่งละก็ทำให้เรารู้สึกแบบไม่ชอบใจไม่พอใจถ้าเรารู้สึกไม่พอใจในมันอันนั้นเป็นทุกข์ละนี่คือลักษณะที่1หรือลักษณะที่2คือความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะว่าเหตุมันเปลี่ยนตัวมันก็ต้องเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่ปรุงแต่งกันมาความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเหตุเงื่อนไขก็มันเปลี่ยนแปลงไปความที่มันทนอยู่ไม่ได้นั่นนะคือทุกข์นี่คือลักษณะที่สองที่ว่าจึงเป็นทนต่ำสามกับมันหรือลักษณะความที่มันจะต้องมีการเกิดขึ้นดับไปอยู่ในเงื่อนไขต้องถูกบีบคั้นอยู่ในเงื่อนไขลักษณะของมันอยู่ตลอดเวลานี่นี่คือความที่มันเป็นทุกข์เช่นว่าน้ำแข็งนี้เป็นต้นนะมันจะอยู่ในสภาพของแข็งได้เนี่ยคุณต้องอยู่ที่อุณหภูมินี้อยู่ที่ความดันนี้เนี่ยความที่มันต้องถูกอยู่ที่อุณหภูมินี้ความดันนี้มันถึงจะอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยนี่ท่านผู้ฟังคือความบีบคั้นนะมนุษย์เราเนี่ยต้องอยู่ในอุณหภูมิประมาณนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้อากาศต้องมีออกซิเจนเท่านี้ไนโตรเจนเท่านี้ต้องมีน้ำเท่านี้อาหารเท่านี้ถ้าอย่างอื่นปุ๊บมันตายทันทีเลยนะโอ้ยเนี่ยถูกบีบคั้นที่ว่าต้องอยู่ในลักษณะเนี้ยเท่านั้นเนี่ยนี่ก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันไม่เป็นตัวนี่แล้วคือทุกข์คือโทษอันต่ำสามกับมันท่านเรียกว่าอธินวะยังข้อสุดท้ายด้วยข้อที่7ก็คือว่าต้องรู้อุบายก็เรื่องนำออกจากรูปนั้นท่านเรียกว่านิสรณะคือสิ่งใดก็ตามตรงฝั่งที่มีรสอร่อยเกิดขึ้นได้มองในมุมที่ทำให้เกิดความสุขได้โสมนัสได้ความพอใจขึ้นได้เติมปึ้งปุ๊บเนี่ยมันจะมีความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นได้นี่คือโทษต่ำสามมีสุขตรงไหนมีความกำหนัดพอใจยินดีในสิ่งนั้นได้ทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาเป็นเรื่องนำออกจากรูปเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายรูปแต่ว่ากำจัดความกำหนัดพอใจในอำนาจที่เกิดจากรูปนั้นอุบายอะไรที่จะมากำจัดความพอใจความกำหนัดในรูปนั้นได้เนี่ยอุบายนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิสรณะคืออุบายก็เรื่องนำออกจากรูปซึ่งในที่นี้ก็คือมรรคแปดนั่นแหละเอาพูดกว้างๆแต่ถ้าจะเฉพาะเจาะจงลงไปว่ารูปใช่ไหมคุณจะกำหนัดยินดีในรูปหรอวิธีที่จะให้มันคลายออกได้ก็ต้องพิจารณาสุภาพไงเพราะว่ารูปนี่มันไม่เกิดความสุขโสมนัสนี่กำหนัดยินดีพอใจนี่จะถอนความกำหนัดได้เหมือนน้ำมันตำคุณก็ต้องเอาน้ำอีกอันหนึ่งมาเคลียมันออกไอตอนจิ้มลงไปด้วยน้ำมันที่สองมันก็เจ็บอยู่แต่มันจะออกได้นะเพราะมันยอกมันบ่มกันอยู่ไงเช่นเดียวกันเราจะเอาความกำหนัดพอใจออกได้ที่จะมาเสียดแทงเจ้าความกำหนัดพอใจนั้นคือการเห็นด้วยความเป็นของอสุภะเห็นด้วยความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลจะเป็นอุบายก็เรื่องนำออกได้ซึ่งแน่นอนการพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลพิจารณาโดยความเป็นของไม่น่ายินดีพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันอยู่ในมรรคนั่นแหละโอเคก็คืออันเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะมองจากมุมไหนจะมองจากมุมของการคลายกำหนัดความพอใจหรือจะมองจากมุมของความดับไม่เหลือก็แล้วแต่ก็เป็นอย่างเดียวกันเช่นอย่างนี้ตุ้มฟังเราต้องฉลาดในเรื่องราวนี้ในกลุ่มก้อนอันแรกคือรูปแล้วใช่ไหมต่อไปดูเวทนาเราค่อยสับไปให้ละเอียดตุ้มฟังพิจารณาเวทนาเป็นยังไงเอาเวทที่ว่าไปสุขทุกข์หรือความรู้สึกที่จะไม่ได้บอกได้ว่ามันทุกข์หรือมันสุขอ่ะเขาก็เรียกว่าทุกข์กับสุขบางทีมันเปลี่ยนแปลงกันได้ด้วยไอ้เจ้าสุขทุกข์นี่เวลานี้กินอาหารอร่อยมากเลยหิวเนี่ยอะไรมันก็อร่อยนะฟังแต่พออิ่มแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อาหารห้องเต้จริงๆเนี่ยไม่อยากจะมองด้วยซ้ำ ถ้าเป็นอาหารฮ่องเต้จริงๆไปดูสักหน่อยหนึ่งดมดูอาจจะชิมนิดนึงแต่มันไม่ได้อร่อยไม่ได้จะเป็นสุขเหมือนเก่าละที่สุขเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้ที่ทุกข์เปลี่ยนเป็นสุขได้มันเปลี่ยนแปลงไปได้นี่แหละสุขเวทนาทุกขเวทนามันมีมันเป็นแบบนี้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราก็จึงแบ่งได้เป็น3อย่างใน3อย่างที่แบ่งนี้ก็จะแบ่งได้ต่อไปอีกว่าเกิดจากไหนอ่ะรสอาหารผ่านทางลิ้นอันนั้นก็อาหารเกิดจากไหนเสียงผ่านทางหูนั่นก็ดนตรีเกิดจากกลิ่นผ่านทางจมูกนั่นก็น้ำหอมบ้างหรือว่าขยะบ้างนี่เป็นกลิ่นทางช่องทางทั้ง6บางทีเกิดจากอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ไกลใกล้เลวประณีตหยาบละเอียดของเราของคนอื่นมันมีได้หมดนี่ก็รวมกันเรียกว่าเป็นเวทนาเหตุเกิดของเวทนามีได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ้ามีเสียงไงดนตรีเขาเล่นตึ้งดึงดึงดึงนี่มันจึงเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นจากเสียงผ่านทางหูคือถ้าเป็นเสียงคนด่ามันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นใช่ไหมนั่นคือช่องทางเพราะเราเรียกรวมหมวดนี้ว่ามีผัสสะเพราะมีผัสสะถูกต้องตามช่องของมันแล้วมันจึงมีเวทนาถ้าน้ำแกงมาโดนหูเอาหูจุ่มลงไปน้ำแกงหรือหยอดน้ำแกงเข้าไปในรูบ้องหูเราเนี่ยมันจะไม่ได้รับรู้รสว่ามันเผ็ดมันเปรี้ยวมันหอมมันเค็มมันหวานยังไงหูมันจะไปรู้ได้ไงมันไม่ถูกต้องตามช่องทางมันก็ต้องเป็นผัสสะของมันมาเหตุเกิดของเวทนานี่ก็จึงเป็นผัสสะแล้วความดับไม่เหลือของเวทนาคุณฟังก็คือเมื่อไหร่ว่าในช่องทางเนี้ยมันหายไปดับไปมันก็จะมีเวทนาที่ดับไปหายไปเวทนานั้นก็จะดับลงเช่นตะตีนเสียงอยู่ตึ้งดึงดึงดึงแล้วเราเกิดชอบพอเสียงนั้นดับไปความรู้สึกชอบนี่มันจางลงไปหน่อยนึงนะเปลี่ยนแปลงไปบางคนอาจจะยังคิดไปถึงเรื่องอดีตที่ว่าเคยได้ฟังเสียงนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คุณไม่คิดไงคุณไม่คิดความรู้สึกนั้นก็ดับไปหายไปจริงเหมือนกันเราไปคิดถึงเรื่องอื่นที่น่ากลัวที่ไม่ให้เกิดเป็นความสุขเกิดเป็นความทุกข์แทนไอ้ความสุขมันก็ดับไปทันทีก็คือภาษามันไม่มีความรู้สึกนั้นก็ดับไปถ้าภาษานั้นเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกนั้นก็เปลี่ยนแปลงตามด้วยในความดับมันจึงมีได้เพราะว่าความดับของภาษาวิธีการตั้งหวังคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าเวทนาก็ต้องมาตกลงที่มรรค8อันนี้ต้องเป็นสแตนดาร์ดเลยในทุกๆขันธ์ทุกๆข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นต้องเป็นทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดแต่เป็นทางอื่นจะเป็นทางอ้อมจะเป็นทางตันจะเป็นทางบนจะเป็นเหมือนว่าได้แต่จริงไม่ได้นั่นคือกับดักเป็นความหลอกลวงทางอื่นๆนะทีนี้รสอร่อยของมันก็เหมือนกันทุกฝั่งรสอร่อยนี่ก็คืออาสาทะของเวทนาคือมันให้ความสุขเราได้นั่นเองเอาแค่ว่าเราเคยนึกถึงความสุขที่เราเคยมีมาในการก่อนไม่ต้องปรารภว่าเรื่องอะไรเช่นคุณเคยไปทะเลแล้วมีความสุขโอเคไปทะเลมีความสุขคุณเคยไปภูเขาแล้วมีความสุขโอ้ไปภูเขาตอนนี้ไม่ได้มีความทุกข์เพราะมีเชื้อโรคระบาดอยู่ที่เรารู้สึกถึงความสุขหรือความทุกข์ที่เราได้เคยรู้สึกสุขหรือทุกข์มามันก็มีความทุกข์หรือความสุขตามสิ่งที่สุขหรือทุกข์นั้นได้เหมือนกันนะท่านฟังนี่คือรสอร่อยของมันให้เราสุขได้ในสุขเวทนาให้เราทุกข์ได้ในทุกขเวทนารสอร่อยมันมีเพลินตามซ้ำมันก็เหมือนเดิมว่ามันก็คือความไม่เที่ยงเวทนาที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนนั่นคือโทษอันตามซ้ำของเวทนาสุขเวทนานะท่านฟังมีโทษของมันคือความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์สุขเวทนามันจะเป็นทุกข์ไงเอ้าก็มันทุกข์ลักษณะอย่างที่3อย่างที่2อย่างที่ว่านี่ไงคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งมาในลักษณะที่มีสุขเวทนานี้อยู่คุ ณจะสุขแช่อยู่แช่อยู่แช่อยู่ตลอดกาลเนี่ยมันต้องมีเหตุมาตลอดมาตลอดมาตลอดอยู่ตลอดกาลเนี่ยความที่มันต้องถูกบีบคั้นมาอย่างนี้ต้องอยู่ตลอดแช่ไว้นี่นี่มันคือความทุกข์นะท่านฟังสุขเวทนาที่ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมันอยู่ตลอดแบบนั้นเนี่ยก็เรียกว่าความบีบคั้นมันก็ทุกข์นั่นแหละถ้าถูกบีบคั้นนะใช่ไหมล่ะแต่มันมาในรูปของสุขเวทนาท่านเองสุขเวทนานี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเราต้องเห็นในข้อนี้คือโทษอันต่ำทรามของมันคืออทีนวะถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจนะมันก็คือแบบยังไม่ฉลาดเนี่ยยังไม่ฉลาดในขณะยังไม่ได้เห็นตามความจริงอันประเสริฐเห็นแต่ความจริงที่แบบว่าเป็นของสมมุติเอาว่านี้เป็นสุขเวทนาคือเห็นสมมุติอยู่ยังไม่เห็นสัจจะแต่เห็นโดยความเป็นโทษหรืออทีนวะแล้วนี่ถึงจะเรียกว่าเห็นสัจจะด้วยคือไล่มาทั้งหมดนะส่วนเห็นโทษอันต่ำทรามนี่เป็นอย่างที่6แล้วก็ต้องเห็นอย่างที่7ด้วยนั่นคืออุบายเครื่องออกไปจากรูปอุบายเครื่องออกไปจากรูปคืออะไรคืออะไรก็ตามที่มันมีความสุขได้มันก็จะมีความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นได้เราจะเอาความกำหนัดยินดีนั้นออกไปได้นั่นแหละจะเป็นอุบายเครื่องนำออกโดยกว้างๆแล้วต้องเป็นมรรค8เฉพาะเจาะจงลงมาถ้าพูดถึงเวทนาก็การที่เห็นความไม่เที่ยงของเวทนานั่นแหละจะเป็นอุบายที่ให้เกิดความคลายกำหนัดยินดีพอใจในเวทนานั้นได้นี่ก็จะเป็นสแตนดาร์ดที่เหมือนกันนะฟังเป็นมาตรฐานเป็นดีฟอลต์เลยว่าคุณจะคลายความกำหนัดได้คุณก็ต้องเห็นมันโดยความจริงว่ามันไม่ควรที่จะไปยึดถือไม่ควรที่จะไปพอใจคุณต้องเห็นโทษของมันไงการที่คุณเห็นโทษของมันแล้วนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดยินดีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคืออุบายเครื่องนำออกจากเวทนาสัญญาด้วยนะฟังสัญญานี่คือความหมายรู้ความหมายรู้อันนี้สีเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่า green ความหมายรู้อันนี้สีฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า blue คนอีสานบางทีเรียกสีฟ้าว่าสีเขียวก็งงเหมือนกันนะที่เรามันเรียกอะไรกันแน่ก็นั่นแหละสัญญามันเรียกว่าสัญญาตามหลักคือความหมายรู้ของแต่ละคนมันก็หมายรู้ไม่เท่ากันสีขาวอย่างเงี้ยบางคนเรียกว่านี่ว่าขาวอีกคนนึงบอกว่าเทาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า white ภาษาจีนเรียกว่าแปะแปะนอกจากคนไม่รู้ภาษาไทยหรือภาษาจีนเขาจะมาร่วมมันขาวมันแปะนี่โอ้ยเขาก็ไม่รู้แล้วความหมายรู้ในภาษานั้นก็ไม่มีมันก็ภาษาอย่างหนึ่งก็เรียกคนละอย่างกันไปนั่นคือสัญญาเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่าแล้วแต่คุณจะกำหนดเรียกขึ้นมาบางแต่งเปลี่ยนแปลงไปด้วยในวาระนี้เรียกว่าแบบนี้วาระอื่นบางทีเรียกชื่อแบบอื่นความหมายรู้นั้นน่ะคือสัญญาซึ่งในที่นี้จะอธิบายสัญญาสังขารไปพร้อมๆกันเลยเพราะอย่างเช่นว่าถ้าคุณเอาผ้าผืนหนึ่งมาโอ้คุณเรียกได้ไงว่าผ้าก็กำหนดเรียกเอาไอ้ที่เรียกว่าผ้าเนี่ยก็คือสัญญาใช่ไหมแล้วคุณปรุงแต่งมันดูปรุงแต่งผ้าผืนนี้ที่เป็นรูปที่เราเรียกว่าผ้าเรียกว่าผ้าคือสัญญาปรุงแต่งยังไงตัดตรงนี้ต่อตรงนี้ออกไปเอานี่มาติดกับนี้ด้วยโอ้ออกมาแบบนี้เรียกกางเกงออกมาแบบนี้เรียกเสื้อยังไงนะเอาก็สวมจากข้างล่างเรียกกางเกงสวมจากข้างบนเรียกเสื้อนี่ก็มันผ้าผืนเดียวกันปะใช่ใช่นั่นเรียกว่าผ้าไงแต่นี่เรียกว่าเสื้อเอายังไงเนี่ยทำไมเรียกว่าเสื้อได้ไงก็มันก็เป็นผ้าก็มันปรุงแต่งมาแล้วไงตัดเย็บอย่างนี้การปรุงแต่งนั้นน่ะท่านผู้ฟังเรียกว่าสังขารปรุงแต่งรูปในที่นี้เราเรียกว่าผ้าให้สำเร็จรูปออกมาเป็นเสื้อเอาไปคุณไปเรียกเสื้อได้ไงก็มันเป็นรูปอีกแบบนึงไงปรุงแต่งออกมาจากผ้าคือรูปแบบนี้ให้สำเร็จมาออกเป็นรูปอีกแบบนึงสวมทางหัวเราก็จึงเรียกชื่อกำหนดใหม่ขึ้นว่าเป็นเสื้อเสื้อเนี่ยคือสัญญาผ้าเนี่ยก็คือสัญญาไอ้ตัวผ้าเองเนี่ยคือรูปใช่ไหมตัวเสื้อเองมันก็คือรูปเหมือนกันกับผ้านั่นแหละแต่กำหนดเรียกใหม่เพราะอะไรนะสังขารมันปรุงแต่งมาเข้าใจไหมนี่ ลองดูอีกทีนึงผ้าเหรอผ้านี่คืออะไรตัวผ้าเองเราเรียกว่ารูปโอเคเนาะเราเรียกชื่อมันว่าผ้าได้คำว่าผ้านั่นคือสัญญาเข้าใจนะแล้วพอเราปรุงแต่งมันน่ะคือการตัดเย็บตัดต่อนั่นนี่เชื่อมแล้วออกมาสวมทางข้างล่างสวมทางข้างล่างก็เรียกกางเกงไงจริงๆถ้าไม่มีขาก็เรียกกระโปรงก็ได้นะพี่บางคนสวมกระโปรงจากทางด้านบนก็มีเอาว่าถ้ามันปกปิดส่วนล่างเนี่ยเราเรียกว่ากางเกงกระโปรงก็แล้วกันเนาะเอาแล้วมันคือผ้าหรือเปล่าใช่แต่มันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นคือสังขารสังขารเนี่ยปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปอีกแบบหนึ่งไงปรุงแต่งผ้าเนี่ยผืนเป็นผืนเนี่ยให้สำเร็จรูปโดยออกมาเป็นทรงสวมจากข้างล่างมีขาด้วยกางเกงให้สำเร็จรูปในการปรุงแต่งนะสังขารปรุงแต่งผ้าให้สำเร็จรูปออกมาเป็นลักษณะที่ปกปิดส่วนล่างสำเร็จรูปออกมาเป็นแบบนี้นี่คือการปรุงแต่งเขาทำงานแล้วสำเร็จรูปออกมาเป็นกระโปรงเราเรียกชื่อมันเนี่ยว่ากระโปรงเนี่ยหรือกางเกงเนี่ยชื่อเรียกมันเนี่ยคือสัญญาตัวรูปสิ่งนั้นที่สำเร็จรูปขึ้นมาใหม่เนี่ยเราเรียกว่ารูปสิ่งที่ปรุงแต่งมันเนี่ยคือสังขารถ้าภาษาไทยเราก็เรียกกางเกงภาษาอังกฤษคุยที่ภาษาอังกฤษอเมริกันหรืออังกฤษมันก็เรียกอะไรอะ trousers อังกฤษอเมริกันมันก็เรียก pants จะชื่อเรียกนั้นคือสัญญาเอาทำไมคุณไม่เรียกผ้าเหมือนเดิมเอาเพราะว่าการปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือสังขารไงสังขารเนี่ยมันจึงแบบแทรกซึมมาในทุกที่อยู่แล้วปรุงแต่งให้สำเร็จรูปฉันจะไม่เรียกไอ้นี่ว่าผ้าละฉันจะเรียกมันว่าเสื้อเราก็เพราะเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งไม่เปลี่ยนแปลงกันไปสัญญามันก็จึงเปลี่ยนแปลงไปนี่พูดเรื่องนี้เพื่ออะไรพระฤาษีอธิบายว่าเหตุเกิดของสังขารคือผัสสะผัสสะนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นเหตุให้เกิดของทั้งเวทนาด้วยสัญญาด้วยแล้วก็สังขารด้วยบางคนอาจจะบอกว่าเหตุเกิดของสังขารต้องเป็นอวิชชาสิเรามีอวิชชาจึงมีสังขารไงอนัตตาอยู่ในลักษณะที่หมายความว่าลักษณะการที่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือถ้ามันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เนี่ยความไม่รู้เนี่ยมันจึงทำให้มันก็ต้องไปปรุงแต่งแต่ทำไมฉันจะต้องเอาผ้านี้มาตัดเย็บอย่างนี้มาใส่ตรงนี้เข้าไปเปลี่ยนแปลงขาบานออกเอากลายเป็นกางเกงขาบานเอากระโปรงแบบนี้ก็เป็นกระเปรงอย่างเงี้ยเพราะมันไม่รู้อะมันไม่ต้องไปคิดนึกปรุงแต่งก็ได้ไงคือนี่ว่าเพียงว่ากลัวๆนะทุกฝั่งแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ความที่ว่าถ้าคุณจะอธิบายจากเรื่องของอวิชชาคือความไม่รู้มันก็จึงมีการปรุงแต่งแต่การปรุงแต่งก็เกิดจากภาษานั่นแหละถ้ามีภาษาแล้วมีความรู้มันก็ไม่มีการปรุงแต่งหรอกแต่ถ้ามีภาษาแล้วมีความไม่รู้มันก็มีการปรุงแต่งขึ้นมาได้มีผัสสะแล้วจึงมีเวทนาด้วยมีผัสสะแล้วจึงมีสัญญาด้วยผัสสะนี่แหละก็ทำให้เกิดสังขารนี้ด้วยเป็นเหตุเกิดของมันมาความดับไม่เหลือของเจ้าเวทนาสัญญาสังขารก็คือความดับของเจ้าผัสสะนั่นเองถ้าไม่มีการกระทบไม่มีการรับรู้เนี่ยทุกฝั่งการปรุงแต่งความรู้สึกการเรียกชื่ออะไรต่างๆนี่มันไม่มีหรอกมันดับไปได้วิธีการนั้นก็คือปฏิบัติตามมรรค8นั่นเองเหลืออีก3อย่างที่เหลือก็เหมือนกันหมดว่าถ้าสัญญานั้นสังขารนั้นให้เกิดสุขโสมนัสได้นั่นคือรสอร่อยของมันความที่สัญญานั้นสังขารนั้นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือโทษอันต่ำ3ของมันวิธีการที่เราจะคลายความกำหนัดยินดีพอใจในสัญญาและสังขารนั้นนั่นจะเป็นวิธีการนำออกจากเจ้าสิ่งนั้นได้โอ้ตรงจุดนี้ตรงเน้นอีกจุดหนึ่งนะท่านฟังว่าคำว่านำออกนี่คือไม่ได้ว่านำออกจากโทษของมันเท่านั้นนะคือบางคนจะคิดแค่ว่าเออมีข้อดีมีข้อเสียแล้วก็วิธีที่จะกำจัดข้อเสียของมันอันนี้นี่คือยังไม่รัดกุมไม่รอบคอบยังมีความหละหลวมแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือว่ารสอร่อยใช่ไหมที่ไม่ใช่ข้อดีโทษอันต่ำซามนะ ที่ไม่ใช่ว่าแค่ข้อเสียและอุบายเครื่องนำออกจากสิ่งนั้นคือไม่ใช่ว่ากำจัดข้อเสียแต่เอาออกมันทั้งรสอร่อยและโทษอันต่ำสามนั้นเลยเอาออกไปเลยนี่คือนิสรณะคือคลายความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นเลยคืออุบายเครื่องนำออกซึ่งก็ต้องอยู่ในมรรคแปดนี่แหละเอาเราเข้าใจรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วต่อไปวิญญาณด้วยตัววิญญาณคืออะไรวิญญาณคือความหมายรู้การรับรู้อย่างที่ว่าไปเหตุเกิดของมันคืออะไรนะคือนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณไงเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปไงนามรูปวิญญาณมันอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเพราะมันมีการปรุงแต่งไงมีนามรูปมีวิญญาณมันก็มีผัสสะไงมีผัสสะมันก็มีการปรุงแต่งกันล่ะมันก็มาลุมมาตุ้มมั่วตัวกันอยู่ในนี้ล่ะผสมกันอยู่ในนี้แยกแยกออกมาดูก็แยกอย่างที่ว่ามีนามรูปจึงมีวิญญาณไงนามรูปเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดการรับรู้คุณจะมีการรับรู้ได้คุณก็ต้องมีนามรูปการรับรู้จะไม่ไปอยู่ในที่อื่นนอกจากอยู่ในนามรูปนี่แหละเท่านั้นแหละมีแค่นี้การรับรู้จะไปอยู่ในนิพพานได้ไงไม่ได้ในนิพพานในขันธ์ห้าเนี่ยยังลงไม่ได้ขันธ์ห้าอยู่ในระบบสมมุติที่คุณเรียกเอาเท่านั้นบัญญัติขึ้นมานี้เรียกว่าวิญญาณก็เป็นอย่างเงี้ยความดับไม่เหลือของเจ้าวิญญาณก็ต้องอาศัยความดับไม่เหลือของนามรูปวิธีการก็ต้องมรรคแปดรสอร่อยก็คือวิญญาณนั้นทำให้เกิดสุขโสมนัสได้ตัวอันต่ำซ้ำนั่นคือความที่วิญญาณนั้นมันไม่เที่ยงอุบายเครื่องนำออกจากวิญญาณคือความที่เราต้องคลายกำหนัดในสิ่งนั้นซึ่งก็ต้องเห็นโทษของมันเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นอนัตตาเราถึงจะคลายโทษจุดนี้ออกได้นี่คือเราต้องฉลาดในขันธ์ทั้ง5ในฐานะทั้ง7อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดแล้วพอเราฉลาดแล้วใครกรุณดูต้องทำโดยวิธีทั้ง3ทำโดยวิธีทั้ง3นี่หมายความว่าไงโอเคอย่างที่เราพูดกันมาทำความเข้าใจเนี่ยคือนี่แบบว่าโอเคฉันได้ยินฉันได้เข้าใจอยู่ฉันจำได้อยู่อันนี้วิธีที่1คือพยายามทำให้เกิดสุตตามยปัญญาคือการฟังเกิดขึ้นเอาเรามาใครกรุณดูใครกรุณดูแล้วมันก็ทำให้เกิดจินตามยปัญญาไงคิดนึกดูแต่คิดนึกดูแล้วมันต้องคิดด้วยสมาธินะจิตเป็นอารมณ์มันเดียวจิตอานาปานสติใครควรดูอันนี้เป็นภาวนามยปัญญาเราต้องรู้ด้วยปัญญาทั้ง3ระดับเนี่ยว่าขันธ์5มันเป็นอย่างเงี้ยว่าฐานะทั้ง7อย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเกิดโทษอันต่ำซ้ำรสอร่อยรู้ในฐานะทั้ง7อย่างนี้ในปัญญา3ขั้นนี่นี่คือการพิจารณาในวิธีที่1พอรู้ใคร่ครวญพิจารณาให้เกิดภาวนามยปัญญาแล้วไม่ใช่ไปยินดีพอใจในขันธ์ทั้ง5นั้นโดยวิธีทั้ง7นั้นในรูปแบบการพิจารณานั้นแต่ต้องปฏิบัติชนิดให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราต้องให้วางมันให้ได้ต้องคลายกำหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้ได้นี่คือวิธีที่2ไปตามทางนี้มันถูกคือบางคนเนี่ยศึกษาธรรมะแต่ศึกษาธรรมะแล้วก็ติดอยู่ที่ตรงนั้นติดอยู่ที่การศึกษามันก็ยังจะให้คลายกำหนัดให้ถึงความรู้ยิ่งรู้พร้อมที่ผ่านไม่ได้และเราก็ต้องทำให้มันได้แล้วด้วยเลยการให้พ้นวิเศษจากสิ่งนั้นนี่คือในขั้นตอนที่3คือรู้ตัวมันทำให้มันได้แล้วก็พ้นให้มันถึงที่สุดนี่จึงจะเรียกว่าเป็นการพิจารณากันทั้ง5ในฐานะทั้ง7โดยวิธีทั้ง3ตามฟังใครควรแบบนี้พิจารณาแบบนี้คือการที่เราจะมาถึงในขั้นที่3ได้มันก็ต้องอาศัยทำบ่อยๆให้เกิดการพ้นกันได้ต้องพิจารณาบ่อยๆขันทั้ง5ในฐานะทั้ง7ในปัญญา3ขั้นมันก็105แล้วในปัญญาทั้ง3ขั้นยังต้องไปอีก3ระดับมันก็315แล้ว พราะฉะนั้นนี่โอ้มันมีจุดให้พิจารณาเยอะตั้งฝั่งเราทำซ้ำทำย้ำใคร่ครวญไปจุดนั้นจุดนี้สับให้ละเอียดฟักให้นัวเลยนี่สามารถที่จะทำปัญญาความรู้แจ้งความรู้ซึ้งความฉลาดปัญญาหลักแหลมเนี่ยมันจะแจกแจงไปกระจายไปเราจะสามารถที่จะรู้ถึงโดยความเป็นธาตุรู้ถึงโดยความเป็นอายตนะใครควรรู้ถึงโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทได้อย่างแยกแจกแจงอย่างนี้คือตามกันห้าอายตนะและปฏิจจสมุปบาทนี่แสดงให้เราเป็นผู้ที่พ้นจากความทุกข์สามารถที่จะทำให้ถึงนิพพานอันเป็นบรมสุขได้นั่นเองช่วงของการปฏิบัติที่เราทำเป็นรูปแบบนี้ในรายการธรรมรับรุณจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารในเวลายามสุดท้ายของราตรีคือตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร